A my si teď to evangelium přečteme. Je zapsáno v první kapitole Janova evangelia. A pojďme ke čtení evangelia povstat. Jan 1 od 6. verše. Jan 1, 6. A tam je napsáno toto. Čtěme ve jménu Páně. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydával svědectví. Bylo to pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Tolik slov z Písma svatého. Milí přátelé, co je to vlastně křesťanský život? Evangelium klade velký důraz na skutečnost, že slovo se stalo tělem. To je zapsáno v tom 14. verši. Já si tento verš často připomínám a pořád nad ním přemýšlím a uvědomuji si, jaké je tam veliké poselství, které ani nemůže člověk sám proniknout. A myslím si, že tady je veliký úkol Božího lidu, církve, aby každý z nás alespoň něco z tohoto slova pochopil, potom abychom to dali dohromady a abychom podle toho žili. Mám velmi rád svědectví jednotlivých křesťanů, když mohou křesťané vydat svědectví o tom, jak následují Pána Ježíše a jak třeba v určité oblasti něco pochopili ze života Krista a teď to napodobují a přemýšlejí nad tím, co by na jejich místě dělal Pán Ježíš Kristus. To veliké tajemství Božího vtělení je vyjádřeno lapidárně. Slovo se stalo tělem. Možná kdyby tam bylo napsáno, že slovo se stalo člověkem, tak bychom si řekli, no tak dobře, člověk, ale byl to vlastně Bůh, ale je tam použito slovo tělo. Prostě Bůh se stal člověkem. Ježíš přišel jako člověk. To znamená, že se ponořil do toho našeho lidství. Že na sebe přijal celou tu lidskou existenci. Že cítil jako my. Byl vydán pokušením, jako jsme vydáni my. Byl skutečně člověk. Ta jeho existence v lidském těle byla křehká. Mohl být zraňován, lidé mu mohli ubližovat. Avšak víme, jak to vypadalo potom ty poslední dny před ukřižováním. Mohli ho tupit, urážet, mohli ho pak dokonce bít a nakonec ho mohli i umučit. Slovo se stalo tělem. Co to je křesťanský život, když říkáme, že máme následovat Krista? Profesor Hromádka, J.L. Hromádka, který kdysi působil zde v Praze jako učitel teologie, tak připomínal církvím, říkal, lidé mají vžitou představu o tom, co je křesťanský život. Ale při pozornějším zkoumání zjistíte, že křesťanská mravnost jim splývá s představou slušného, spořádaného života, s určitou dávkou porozumění pro potřeby druhého člověka a bezúhonností v zaměstnání a v práci. On to řekl možná před 30-40 lety, ale myslím si, že to platí i dnes. Že někdy to naše křesťanství skutečně nám splývá s představou slušného, spořádaného života. Abyste měli dobré vztahy s lidmi, kteří bydlí kolem vás, sousedské vztahy. Abyste v práci pracovali a chovali se, tak abyste nedali příčiny k nějakým stížnostem. Abyste se prostě chovali dobře a slušně na veřejnosti. Pak už to někdy bývá jiné, žel doma, kde nás třeba nikdo nevidí. Ale jenom ta mravní bezúhonnost, ten spořádaný život, to přece ještě není celé křesťanství. Ten lidský život má být formován nejenom požadavky Božího zákona, ale přímo příkladem, tím stělesněním Pána Ježíše Krista. A tou tvořivou mocí Ducha Svatého, protože je to Duch Svatý, který nás vede a který nás formuje a tlačí nás do různých podob, abychom pochopili některou stránku svědectví Pána Ježíše Krista. Křesťan má být svědkem. To je to, co zaznělo, je to třeba na začátku knihy Skutků. Budete mi svědkové, říká Ježíš. A být křesťanem, to znamená svědčit o Kristu. Ale pozor, to svědectví není jenom verbální, to není jenom slovní, ale to svědectví o Kristu má být doprovázeno svědectvím života, právě tím vtělením. Křesťan má být svědkem Pána Ježíše. A ta dnešní společnost toho o Ježíši ví velmi málo, ale přece jenom je zajímavé, že i lidé, kteří neznají Bibli, kteří vyrostli, jak se říká, jako sekulární lidé, že dobře vědí, že křesťan má být nějaký jiný, že se má lišit od společnosti. A teprve, když uděláme nějakou špatnou věc, třeba na pracovišti, tak dovedou lidé přijít a říci, no to jsi křesťan, podívej se, jak jednáš. Jako by to věděli, že máme být jiní, že máme jednat jiným způsobem. Byl jsem minulý týden v Hradci Králové a tam jsem při bohoslužbě přijímal slib dalšího vojenského kaplana, kterého jsme vysílali, aby sloužil v armádě České republiky. Ten kaplan bude sloužit v Hradci Králové, kde je lékařská fakulta vojenská a také i nemocnice vojenská a tam bude sloužit. A na tu bohoslužbu, která byla v kostele, přišlo asi 6 velitelů. A někteří byli zjevně poprvé v životě v kostele. Ale když jsme potom měli s tím novým vojenským kaplanem tam po té bohoslužbě takovou chvíli při občerstvení rozhovoru, tak mě překvapilo, že jeden ten velitel řekl, nemyslete si, že já jsem ateista. Já také věřím, a teď to řekl tak neurčitě, že nějaký Bůh musí být. A jiný z těch velitelů, nějaký plukovník, naznačil, že si velice váží vojenských kaplanů, protože v jejich životě vidí něco, co ho přitahuje. Něco, co se mu líbí, čeho si váží. Tak jsem za to byl vděčný a říkal jsem si, určitě při práci těch různých vojenských kaplanů v té armádě je něco jiného, než jenom, že by to byl dobrý voják, že by plnil svoje úkoly a tak. Ne, je tam ještě něco jiného. A ti lidé kolem si toho dovedou všimnout. Já jsem vybral takové tři příklady, na který bych to chtěl ilustrovat. Mnozí si vzpomenete, učili jste se možná na maturitu o ruském spisovateli, který se jmenoval Lev Nikolajevič Tolstoj. Zvláštní člověk, měl tenkrát s tou ortodoxní pravoslavnou církví problémy, dokonce těžko k ní hledal vztah a potom, když byl členem této církve, patřil do ní, tak se stalo, že byl také na čas vyloučen, ale ne proto, že by se špatně choval, ale že byl nepohodlný, protože tenkrát se zhlídl v takovém ideálu života v chudobě. A najednou si uvědomil, že není správné, aby církev měla na střeše zlatou krytinu, aby měla veliké bohatství, aby jí patřil veliký majetek. A on začal žít chudým životem, až provokoval. Dokonce začal žít s těmi ruskými mužiky v takovém domě, jenom na udusané podlaze a zřekl se majetku. A možná někteří řekli, že to přehnal, ale on chtěl takovým radikálním způsobem upozornit na to, že cesta Kristova je cesta prostého, jasného života následování. A jiný takový příklad, který se mi často vrací, je příklad člověka, který ani nebyl křesťanem. Je to indický vůdce, jmenoval se Mahatma Gandhi, člověk, který, když studoval ve své mládí, tak si dobře přečetl Nový zákon. A evangelium o Kristu ho úplně uchvátilo. Studoval potom nějakou dobu, pobýval v Jižní Africe a seznámil se také, viděl i některé křesťany. A on si z té postavy Ježíšovi odnesl jednu stránku, kterou napodoboval. Odnesl si, že křesťan nemá ve svém životě používat násilí. A přestože on byl hinduista, tak řekl, ano, já toto budu aplikovat a povedu k tomu také druhé. A když tenkrát koloniální velmoc, Spojené království, Británie chtěla udržet Indii jako kolonii, tak on vlastně motivoval Indy, aby vypovídali poslušnost, ale aby nepoužívali násilí. A když tam přišla koloniální armáda a chtěla je rozehnat a dokonce začala do nich i střílet, tak oni šli vlastně proti té armádě, možná jste někdo viděli třeba film, bylo to sfilmováno Mahatma Gandhi a ti Indové šli beze zbraně proti vyzbrojené armádě britské a ti vojáci za chvíli už nemohli střílet. Prostě to nedokázali, protože proti ním šli lidé beze zbraní. A po dlouhých peripetiích Indie dostala samostatnost. Je to jeden takový malý příklad toho, jak člověk, který ani nebyl křesťan, jak uplatnil něco ze života Ježíše Krista. A když jsme měli novoroční slavnost, teď 1. ledna, bylo to také přenášeno televizí, bylo to v kostele u Klimenta, v evangelickém kostele, tak se připomínal vzor svědectví člověka. Byl to vlastně evangelický kazatel, jmenoval se Albert Schweitzer, lékař, odborník na Bachovo dílo, hudební vědec a také virtuos varhaní, který jako docent teologie potom se rozhodl, že půjde sloužit těm nejpotřebnějším. A někteří si mysleli, že všechny ty své veliké dary, obdarování, schopnosti zahodil, zakopal, ale on je dal do služeb na místě, kde těch služebníků bylo velmi málo. A šel do Afriky, tam někde do Kamerunu a začal budovat nemocnici, začal kázat evangelium. Je pravda, že to byl křesťan, který sám měl veliké problémy, právě že studoval v období, kdy vládl v teologii na mnoha fakultách liberalismus, tak měl veliké problémy například s otázkou božství Pána Ježíše Krista, dost dlouho se v tom zmítal, ale na druhou stranu dokázal tu jednu stránku života Pána Ježíše Krista, toho jeho vtělení, výborně vystihnout. Pán Ježíš sloužil potřebným. A Albert Schweitzer to udělal zrovna tak a šel sloužit potřebným. A přestože mu mnozí házeli klacky pod nohy a někdy to jeho dílo všelijak zničili a tu nemocnici mu třeba také vypálili, tak znovu a znovu sloužil dál a dál a vlastně přes 50 let sloužil potřebným. Praktickou pomocí a také kázal Boží slovo. Byl to vyznavač, který dosvědčil své vyznání praktickým životem a ukázal, že křesťanství není jenom o tom chodit do kostela, ale že křesťanství znamená také zrcadlit ve svém životě něco ze života Pána Ježíše. Co je to tedy křesťanský život? Co to znamená křesťansky žít v dnešním světě? Dnes, na počátku 21. století. Že to není snadné odpovědět na takovou otázku. Já myslím, že to žádný člověk nedokáže vyčerpávajícím způsobem. Nikdo. Že musíme jako církev si pomáhat vzájemně. A jsem rád, že znám některé z vás a že vím, že ve svém životě zrcadlíte něco z toho, co nám ukázal v plnosti Pán Ježíš Kristus. On chce být pánem celého našeho nitra. Nejenom našich názorů, našeho myšlení, ale také pánem i našeho praktického života, našeho rozhodování, našeho jednání. Také my někdy cítíme, že jsme tady jako věřící lidé hosty na této zemi. Zranitelný život. Člověk, který viděl druhé trpět a umírat, tak si uvědomí, jak velice je to lehké, aby lidský život vyhasl. Jak stačí málo. Možná, kdybychom si tohoto byli vědomi, že bychom se na mnohé věci dívali úplně jiným způsobem. Jak je lidský život křehký. Jak stačí něco maličkého, třeba nějaká drobná embolie, drobná sraženinka krve v lidském těle a je konec. Křehký život. A přece někdy se v tom našem životě může dostat ke slovu pýcha, zakládáme si na všem možném. Ale Boží slovo se ptá, co je člověk? Co je člověk? Vždyť je to jako tráva. Povane vítr a člověk je pryč. A přesto všechno Pánu Bohu na člověku záleží. A Pán Bůh chce, abychom byli svědectvím, abychom dosvědčovali Ježíše Krista. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Na Vánoce jsem tady připomínal, že to znamená tento text, že Boží slovo jakoby stanovalo. Tam je velmi silná souvislost se Starým zákonem, že Boží sláva přebývala na tom stánku, na té slitovnici, na tom stánku smlouvy, nebo na té truhle smlouvy v tom stánku, jako by Boží sláva sestoupila a byla tady jenom ve stánku. A Izrael zase se pohnul dál a vzal tu truhlu smlouvy s tím zákonem dál, ale Pán Bůh věrně se tam zjevoval. On tam přebýval. A v Novém zákoně ta Boží sláva sestoupila a sestoupila také v takové křehké podobě. Vzala na sebe tělo. To zranitelné lidské tělo. A přece v tomto těle, v té křehké existenci, bylo možné vydat svědectví. A tak nám Boží slovo na mnoha místech připomíná, že dnes není doba čekání. Čekat měli učedníci po ukřižování, než přijde Duch Svatý. Ale od té doby, od letnic, už není doba čekání. Teď je doba služby. Doba pro svědectví. Z Boží strany je všechno připraveno. Boží věci jsou pro svět, pro přítomnost. Slovo Boží přebývalo mezi námi. A to slovo Boží chce teď přebývat také i v nás. Je zapsáno v Janově evangeliu, Pán Ježíš řekl svým učedníkům, tak jako mě poslal Otec, já posílám vás. A kolikrát Pán Ježíš vyslovil tu výzvu, třeba když vybíral a povolával své učedníky a řekl, pojď a následuj mě. Tak to je Pán Ježíš Kristus, který nás zve. A teď jde o to, jak dneska uplatníme ty jeho důrazy, ty důrazy té jeho osobnosti, toho jeho svědectví. Třeba slova o chudobě ducha. Blahoslavení jsou chudí duchem. Co to znamená dnes být chudý v duchu? Člověk, který si o sobě moc nemyslí, nenamlouvá si. Člověk, který pokorně vyzná, že neví, jak se svým životem, jak dál. To je chudoba ducha. A tam může potom působit Duch Svatý, ale když všechno víme, všechno známe, tak k čemu Ducha Svatého? To by bylo trochu nadbytečné. Nebo slovo o čistém srdci. Blahoslavení čistého srdce. Jak máme vyčistit svá srdce? Nebo slova o pokoji a lásce ke všem lidem. Ale máme velikou pomoc. Máme toto slovo. Slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi, spatřili jsme jeho slávu. A my můžeme se ke Kristu dívat. A můžeme vidět jeho slávu právě i v těchto věcech. Učit se vidět jeho slávu v těchto věcech. Nevím, někdo vidí slávu v takových věcech, já nevím, když přijede král nebo přijede prezident a všichni kolem něj běhají. Ale on, skutečný král, který si vzal na sebe nejenom šaty, ale život obyčejného člověka, tak ukázal, že ty slavné věci jsou právě v tom, že se dovedl pokořit. Že byl poslušný Božího slova. Že konal vůli svého nebeského Otce. A Pán Ježíš si přeje, abychom také i my ho v tomto světě následovali. Svět není sám o sobě zlý. Svět jenom leží ve zlém. A proto jsme i na tento svět postaveni, abychom tady žili a abychom následovali svého Pána, který se stal v tom lidství naším bratrem. Nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli docela konkrétně, co to znamená, když Pán Ježíš se nazve naším přítelem. On je samozřejmě Pán a Spasitel, ale v tom lidství se s námi tak ztotožnil, že i nás nazval svými přáteli. On je naším přítelem. Nebo jinde, on je naším bratrem. Víte, co to znamená mít jako svého bratra Pána Ježíše Krista? Bratr obvykle ví o tom druhém, o jeho zápasech, o jeho těžkostech. Pánu Ježíši můžeme povědět všecko jako svému příteli a bratru. Dokonce mu můžeme otevřít své nitro i to, čemu nerozumíme ani my sami. A vpustit ho do svého života, aby tam jednal. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A jde v podstatě o to, abychom nerozdělili svůj život na den odpočinku, v našem případě neděli, a potom 6 obyčejných dní. Jeden z našich kazatelů na Slovensku, bratr Ludovít Fazekaš, napsal překrásnou knížku na téma Bohoslužba všedního dne. Tak by měla vypadat naše bohoslužba. V neděli můžeme společně chválit, zpívat, společně číst a vykládat Boží slovo, společně se modlit, nabírat sílu. A potom v tom týdnu někdy zápasíme osamoceně, ale můžeme žít bohoslužbu všedního dne. Z Božího pohledu není jeden zvláštní den a potom 6 dní nic. Z Božího pohledu ta bohoslužba má trvat 7 dní v týdnu. Má jenom trochu jiný charakter. Tady Pána Boha oslavujeme třeba písněmi a modlitbami a ve všedním životě ho oslavujeme prací, úkoly. Ale není to tak v písmu, že máme všecko dělat k Boží slávě, že máme pracovat, studovat k Boží slávě. Dokonce je napsáno v písmu, že i když jíte a pijete, tak to dělejte k Boží slávě. Všecko, všecko ve svém životě. Pomáhat druhým. Dokonce i odpočívat k Boží slávě můžeme. Je to něco úžasného, co se můžeme od Pána Ježíše Krista učit. Kéž by v našem životě nikdy nenastalo rozdělení mezi dnem odpočinku a mezi tím všedním týdnem, abychom mohli sloužit Pánu Bohu jednu velikou bohoslužbu celého svého života. Doma, na ulici, v práci, ve shromáždění. A kéž bychom mohli jeden druhému sloužit příkladem a svědectvím, protože každý z nás může zrcadlit něco ze života Ježíšova. A tak můžeme dohromady dávat i takový obrázek světu o tom, kdo to je Ježíš Kristus a kdo jsou jeho následovníci, kteří nejsou jenom ti, kteří touží po občansky slušném a bezúhonném životě, ale kteří touží po tom, aby v jejich životech nějakým způsobem zasvítil Kristus, aby Boží sláva přebývala i v nás. Kéž nám k tomu Pán Bůh pomůže a dá nám k tomu i sílu a moc Ducha Svatého. Amen.